Вітаю вас, брати і сестри.
Розпочну з питання до вас, от, і до себе також. Скажіть мені, будь ласка, хто з вас хоче, можливо, і молиться про те, хотів би бути багатим, чи, може, трошки багатшим, як зараз? От, хто з вас про це мріє і думає, і молиться, або просто хотів би? Ну, є такі? Ну, як не зараз, то, можливо, колись ви хотіли? От, чи... Добре, а хто з вас коли-небудь молився про те, щоб бути вбогим? Є такі, щоб молились, щоб бути вбогими? Бідними, ну, нищими? Хотіли коли-небудь стати нищими? Не було такого бажання? Навіть ніколи не молились. Ну, хто на початку був нашої церкви, хто відвідував нашу церкву на початку, то ми співали одну таку пісню. І в ній були слова. І там була частина такої молитви або побажання. «Пусть я буду бідним духом пред тобою, щоб в тебе нуждаться і дишати тобою». Ну, так от, сьогодні ми поговоримо про це. Ви пам'ятаєте, що ми тиждень назад розпочали дослідження Нагорної проповіді Ісуса Христа. І в загальному ми говорили про те, що в ній міститься, і там говорили про сім таких важливих, скажімо, істин. Там їх більше, але ну, сім таких, яких ми виділили для того, щоб звернути на них увагу, дивлячись так обзорно на Нагорну проповідь, на саму видатну проповідь, яка будь-коли була проголошена і сприйнята людьми, і по сьогоднішній день читається і досліджується. Так от, сьогодні ми будемо говорити про блаженних. То була перша тема, якої ми торкнулися і минулого разу, яка записана в цій проповіді, але сьогодні ми прочитаємо от тільки цей кусочок. Пам'ятаєте, ми три розділи слухали на минулому зібранні, повністю Нагорну проповідь, яка записана в Матвія. А сьогодні ми зможемо звернути увагу тільки на оцей перший уривок, перших 12 віршів, а зупинимось лише на одному. Тому я прошу бути уважними, давайте ми вислухаємо. Побачивши ж народ, зійшов на гору, це про Ісуса сказано, і коли він сів, підійшли до нього учні його. Тобто учні підійшли до нього близько, і він, відкривши уста, почав навчати їх. Ми перед цим говорили про те, що він ходив і проголошував Євангеліє, і Євангеліє, зміст Євангелія пам'ятаємо, покаяння і віра, а тут він навчає. Це вже вчення Божого Сина Ісуса Христа, царя, який проголошує своє царство і цінності цього царства, принципи цього царства. І от він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами. Ось тут і зупинимось. І ось ми прочитали такий дивний уривок з проповіді Ісуса Христа. Він радикально по-новому звучить, незвично тоді це звучало, і незвично це зараз проголошувати. І я думаю, що для людей світу, якби ви зустріли, і вони вперше почули про таке блаженство, про таке щастя, яке тут описано, то вони думали б, де наші речі, куди нам втікати. І це зрозуміло. Тому це радикально новий погляд на щастя. І от ми про це починаємо говорити. Починаємо говорити про так звану щасливу вбогість. Так Господь говорить. От ми помічаємо, що Ісус наполягає на тому, по суті, щоб ми відмовились від того, чого все одно не зможемо втримати. Є ті речі, за які ми тримаємось, але ми їх все одно втратимо. Рано чи пізно ми їх втратимо. Як би ми не тримались за них. Ісус от наполягає на тому, щоб ми відмовились від того, що ми все одно не зможемо втримати, чого не зможемо втримати. А для чого це треба зробити? Щоб набути те, чого вже ніколи не зможемо втратити. Це надзвичайно важливо усвідомлювати, з чим ми маємо справу, з ким ми маємо справу, що нам пропонує Господь. Інакше справді це, ну скажімо, не вкладається в розум і незрозуміло для нас. Тобто ми сьогодні говоримо про вбогість. Це записано от таким чином у цьому третьому вірші, який ми вже прочитали. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Ми говоримо про вбогість реальну. Ми справді вбогі, тільки не хочемо з цим погодитись. Ми не помічаємо цієї вбогості. Це правда про нас, але ми цього не розуміємо. І це несприйнятливо для нас. Ми не задумуємось над цим. Ми говоримо про вбогість бажану, тобто якої варто бажати і усвідомлено прийняти. Тобто свідомо прийняти, свідомо до неї йти. Ми говоримо про щасливу вбогість, яка відкриває двері до джерела багатства, до джерела щастя. Свідома вбогість. Чи хочете ви бути бідними? Давайте, щоб ми сьогодні, як не тут зібрані, то вдома вперше молились: Господи, поможи мені бути вбогим, бідним, бідним, бо це моє щастя. Бо це моє щастя, це блаженство. Будь бідним, будь вбогим. Тепер ми поговоримо про те, що це значить. Почнемо з того, що значить самі ці слова в оригіналі і яке значення вкладав той, хто говорив, і що почули перші слухачі. Це для нас надзвичайно важливо пам'ятати, що саме таким чином ми маємо підходити до писання, поки ми не зрозуміємо, що мається на увазі, що мали на увазі ті, хто писали, або ті, хто говорили, і поки ми не зрозуміємо, що почули перші слухачі, ми не зрозуміли текст. І нам дуже важко буде його застосовувати. І швидше за все ми застосуємо невірно. Тому це важлива задача при дослідженні слова. Знати, що малося на увазі тоді, коли говорилося, і що почули перші слухачі. Тому перше слово, на яке звернемо увагу, блаженні, і воно в оригіналі, в грецькому оригіналі записано таким чином макаріос, тобто простий переклад щасливий. По-єврейськи звучить це слово ашре. І мова йде про те, що це в найвищій мірі щасливі, це люди по-райськи щасливі. І блаженство часто перекладалося або малося на увазі оце слово як раювання. Раювання. Тепер наступне слово вбогі. Вбогі. Це слово звучить таким чином в оригіналі: птохос, крайня вбогість або повна вбогість. Є інше слово, яке вживалося в інших випадках. Наприклад, слово пенес — небагатий, але не в нужді. Це говорили про людину, яка має необхідне і не має нічого лишнього. Ще застосовувалось слово сполучення пенес аутодіаконос, тобто сам себе обслуговує, сам на себе заробляє, заробляє, щоб вижити. Оце був такий термін. Але ми повертаємось до слова «птохос». Це крайня вбогість. І від цього слова походило слово «птосейн». І воно буквально перекладалося таким чином: «вбогість, що ставить на коліна». «Вбогість, що ставить на коліна». Там ще одне є важливе слово «вбогі духом». Тобто там не говориться про звичайну вбогість, як ми бачимо, а мова йде про вбогість духом. Духом Бога. Що це таке? Ну, взагалі, коли ми зустрічаємо слово «духом» або «духовний», або «духовне», то це зовсім не те, про що нам часом повідомляють через телебачення або інтернет, коли пояснюють про якісь свята або про ще якісь речі, або частіше всього говорять про речі, які стосуються культури. Ну, наприклад, ну, виставки картин – це не тільки, ну, з християнською тематикою про Христа і про Євангеліє, є ж різні картини. Так от, є люди, які кажуть, що все, що зв'язано от з мистецтвом живопису, це духовність. Ну, це нічого рядом не стояло. Коли мова йде про музику, кажуть, це теж духовність, теж поруч нічого не стояло. Тому ми маємо чітко знати, коли чуємо слово «духом» або «духовні», «духовність», це пов'язано безпосередньо з Богом і з Його особою, з Лічністю, самим Богом, завжди, завжди. Тому всі інші речі, їх можна назвати по-іншому, їм є своє місце, про них можна окремо говорити, про культуру і про мистецтво, і про релігію навіть. Але коли ми говоримо це слово «духовний», «духовність», то це пов'язано безпосередньо з Богом, про це пам'ятаємо. Так от, Богів Духом, Богі Духом. Хто це такі? Давайте я прочитаю ще один переклад цього вірша. Один із російських перекладів і звучить там таким чином. І тут практично ми все зрозуміємо, все сказано. Блаженні осознаючі духовною потребність в Богі, так як Царство Небесне принадлежить їм. Так ось, оце в Богі Духом, вони усвідомлюють потребу в Бозі, вони відчувають себе бідними і постійно мають оцю потребу. Їм потрібен Бог, завжди потрібен Бог. Оце цей стан, про який тут написано і про який ми сьогодні говоримо. Ну і Царство Небесне, тут все просто, я просто нагадаю деякі речі, які ми вже не раз говорили. Це Царство Небесне, тотожне Царству Божому, Царство задумане і засноване Богом. Царство, в якому Його Син буде царем, Божий Син буде царем. Царство, яке знищить всі царства світу і встановлене буде замість них. Царство царя, який з неба прийде. Це царство, в якому буде поєднане, в Христі це буде поєднане, все, що на небі і що на землі. До речі, давайте ми прочитаємо з Писання, що сказано, наприклад, в першому розділі Павла до Єфесян. Читаємо з 9-го вірша. «Відкривши нам таємницю своєї волі», це речення вже посередині, я почав читати, «за своїм благоволінням», тобто по своїй волі, по своєму рішенню, це була добра його воля, він відкрив нам таємницю своєї волі, яке він раніше поклав в Ісусі, тобто в Ісусі воно було, ця таємниця в Ісусі, і благовоління в Ісусі, щоб коли настане повнота часів, тобто мова йде про майбутнє, дивіться, це вже відбулося, записано після жертви Христа, після Голгофи, і Павло пише про майбутнє. От оці слова про майбутнє. Коли настане повнота часів, бо якась повнота часів вже настала, коли Ісус прийшов, і коли Він помер, і коли воскрес, а тут ще якась повнота часів, нова повнота часів настане, і що там сказано далі? З'єднати повнота часів, для чого ця повнота часів? З'єднати у Христі все. А тепер будьте уважні, що на небі і що на землі. Це про Царство Небесне. З'єднати у Христі все, що на небі і на землі. В ньому і ми стали спадкоємцями, бувши наперед призначені згідно з постановою того, хто творить все зарадою волі своєї. А тепер ще 14-й вірш. Про Духа Святого, який є завдатком нашої спадщини для відкуплення уділу на похвалу Його слави в майбутньому. Тобто це мова йде про майбутнє, мова йде про те, що Царство Небесне – це царство, в якому буде поєднане небо і земля, небо на землю прийде. і буде нове небо і нова земля, і Ісус буде царем. Царство, в якому настане час повного визволення викуплених на хвалу Його слави. Це те, про що ми тільки що прочитали. Це час визволення, який ще не настав. І ще творіння все не викуплене. І наші тіла ще не викуплені, не змінені, не відновлені. Не такі, як в Адама і Єви, і не такі, як в Ісуса після Воскресіння. Це ще має бути в майбутньому. Царство, в якому через смерть Христа є можливий доступ до нього як на небі, так і на землі. Царство, з приходом якого виконається молитва «Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя». А далі як? На небі воно вже є, а тепер мова йде, що воно на землі має так стати. І того царства ми очікуємо, і ось про нього ми проповідуємо, про це царство звіщаємо. Ось це значення цих слів, які ми прочитали в цьому коротенькому тексті. Але вістка блага хай прозвучить, небо прийде на землю. Не імператори прийдуть, не тирани прийдуть на землю, небо прийде на землю. Ісус буде царем, і виборів уже не буде. Поки ще вони є, а потім вже їх не буде, бюджету на це теж не буде. Тому говоримо про блаженство далі. Блаженні, щасливі, ті, що раюють. З чим ми пов'язуємо наше щастя? От кожен з нас, давайте ми пов'язуємо. З чим ми пов'язуємо? Молоді люди, подумайте, з чим пов'язане ваше щастя? От що завтра потрібно, щоб відбулося, щоб ви були щасливими? Або давайте з такого боку подивимось. Хтось скаже, я сьогодні щасливий. Що вам треба втратити, щоб стати нещасними? Добре, ще питання. В чому конкретно моє і ваше щастя? З чим ми його пов'язуємо? Або як виглядає моє і ваше щастя? Опишіть його самі собі. Як виглядає? От що треба для щастя? Що потрібно, щоб змінилося або додалося? Що потрібно для того, щоб ви були щасливими? Добре, виходячи з цього, давайте ми таке дослідження зробимо, постараємося це швидко зробити, хоча, воно б, якби дати волю, то багато часу зайняло б. Дослідимо наступне. Які були б, от якби мені чи вам прийшлось проповідувати там на горі, або будь-де, і на тему «Твої заповіді блаженства». От які б були б ваші заповіді блаженства, мої заповіді блаженства? В Ісуса були блаженні вбогі духом, блаженні засмучені, блаженні тихі, блаженні тих, яких переслідують і навіть вбивають. От такі блаженні. Це були Його заповіді. Які наші заповіді блаженства? Які людські заповіді блаженства? Давайте ми попробуємо уявити. Ми б сказали, блаженні, щасливі, багаті. Блаженні, багаті. Що ж це, хто вони такі? Ну, в кого багато всього є? Ну, в кого є все? Щасливі, в кого є все? Добре. Ну, давайте ще детальніше подивимось. В кого є гроші? Багато грошей, зрозуміло, не гривні. Добре, але інфляція їх з'їдає. Навіть не гривні. Вони теж підлягають інфляції, і їх теж можуть вкрасти, і банк може нас обдурити. В кого багато золота і дорогоцінного каміння? Щасливі ті, хто мають дорогоцінне каміння. Багато дорогоцінного каміння. Добре, підемо далі. Ну, комусь не до золота і не до каміння. Блаженні ті, в кого є постійна робота. Блаженні ті, в кого висока зарплата. Або хто багато заробляє. Або кому просто багато платять. Блаженні, в кого великий пасивний прибуток. Їм не треба нічого робити, вони мають все. Блаженні, в кого велика пенсія. Ні, а чому ми посміхаємось? Добре, давайте ми визначимо, чому вони блаженні. Бо вони забезпечені, бо вони можуть дозволити собі все, що побажають. Все, що побажають, можуть собі дозволити. Бо вони ні в чому собі не відмовляють. Бо їм на ліки вистачає. На ліки їм вистачає. І ще вони блаженні, бо їх пишно похоронять. Блаженні багаті. Блаженні багаті. От був такий чоловік, про якого Писання говорить, і він свого часу сказав такі слова, що ось врожай в мене великий, в мене все є, і я навіть не маю де це подіти все, що вродило мені. І ось він таким чином говорить, це в Луки в 12 розділі сказано, і каже, ось що я зроблю, розберу мої стодоли, більше побудую, зберу туди все збіжжя і весь мій достаток, та й скажу душі своїй, душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років, спочивай собі, їж, пий і веселися. А Бог сказав до нього, тобто їж, пий, веселися, можуть все собі дозволити, можуть все собі дозволити, а Господь каже, безумний. Чого ти безумний? Цієї ж ночі душу твою заберуть в тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак воно з тим, хто збирає для себе замість того, щоб багатіти в Бога. Блаженні в Богі духом. Блаженні в Богі духом. Безумний тієї ночі. Був ще такий багатий юнак, пам'ятаєте, прийшов до Ісуса і говорить там про те, що він все має, і про те, що він навіть все виконав, і всі заповіді виконав. Але питання, з яким він підійшов, пам'ятаєте, в чому полягало? Як мені наслідувати Царство Небесне? Того блаженні багаті, блаженні одружені. Це ще одна наша заповідь блаженства. Блаженні одружені. Тобто блаженні ті, що вийшли заміж. Блаженні ті, що вийшли заміж молодими. А інші скажуть, ні, блаженні ті, що вийшли заміж не дуже молодими. Не потеряли юності. Ті, в кого блаженні ті, хто добре вийшли заміж, і в кого чоловік гарний, і високий, і кремезний, і освічений, і при грошах. Блаженні. Блаженні. Блаженні, в кого чоловік, інші скажуть, добрий, турботливий і люблячий. Блаженні ті, кого кохають. А ще одні скажуть, блаженні ті, в кого є хоч який. Нема віника, хай буде хоч драпач. Блаженні ті, в кого жінка красуня, і в кого жінка сексуальна, і в кого секса багато, і секс без обмежень. Блаженні ті, в кого жінка розумна і покірна. Блаженні ті, в кого жінка не втручається в наші особисті справи чоловічі і завжди нас у всьому підтримує. Блаженні одружені. Блаженні багатодітні. Блаженні багатодітні, поки їх ще нема. А коли вони є, то блаженні малодітні. Блаженні ті, в кого двоє, хлопчик і дівчинка. Син, дочка і точка. Блаженні. Блаженні ті, в кого діти здорові. А ще блаженні ті, в кого діти виховані і освічені. А чому це блаженство велике? Бо ці діти доглянуть нас до смерті. І буде кому хоч на могилу прийти. Блаженні одружені. Третє. Блаженні шановані. Тобто блаженні ті, кого люди шанують. Тобто блаженні ті, в кого добра репутація. Блаженні ті, в кого великі заслуги і досягнення. От пам'ятаєте, Навуходоносор свого часу подивився на одне із чудес світу, яке було створене, скажімо, його можливостями, його руками. Це він збудував Вавилон. І він вийшов свого часу і говорить такі слова. Прогулювався і говорить, це 4 розділ Даніїла, за 12 місяців там після попередніх подій, походжаючи царським палацом у Вавилоні, заговорив цар і сказав. До кого заговорив? Сам до себе говорив вже. Чи ж не великий цей Вавилон? Ну, Вавилон великий і гарний, і визнане чудо світу. Але далі що було? Що я побудував, як царський осідок, моєю превеликою потугою і на славу і величі моїй. Блаженні шановані. А знаєте, що після того відбулося? Після того дуже швидко відбулося те, що він вегетаріанцем став, от, і їв траву, і сіно, от, і забув, як його звали, і перестав бути царем, і обріз, як лєв. От, скажімо, щось таке було незрозуміло, що. Так що от тут таке щось з ним відбулося. Блаженні шановані. А як інші не шанують, сам себе вшанував. Сам до себе порозказував, для себе порозказував, який він шановний. Ну, можна продовжувати. Блаженні умілі й проворні, блаженні роботящі, блаженні в кого визнання, тобто ті, що відбулися, состоялися. Блаженні, кого люди вважають нормальними. Блаженні популярні, кого велика підтримка на виборах. Блаженні ті, за кого голосують. Блаженні відомі і видатні. Ще. Блаженні ті, кого до смерті не забудуть. І пишно поховають. І на могильній плиті напишуть. Вічна пам'ять. Скажіть, будь ласка, яка різниця в пеклі, що на землі вас будуть довго пам'ятати? Яка різниця в пеклі, про вас пам'ятають, чи забули на другий день після поховання? Яка різниця в пеклі? Тепер ще блаженні різні. Блаженні вчені, блаженні освічені, блаженні кмітливі і винахідливі, блаженні з високим інтелектом і дуже мудрі, блаженні ті, які все знають, блаженні ті, які мають чим пишатися, блаженні здорові, блаженні ті, хто тяжко не працюють, блаженні ті, хто багато не працюють, блаженні ті, хто займаються улюбленою справою, блаженні ті, в кого багато фана, блаженні ті, в кого багато задоволень, блаженні ті, кому завжди везе, блаженні пестунчики долі, блаженні самодостатні, блаженні незалежні, блаженні самовпевнені, блаженні артисти, блаженні футболісти, блаженні чемпіони світу і Олімпійських ігр, ані то хоч в селі, щоб бути чемпіоном, блаженні бізнесмени, блаженні депутати, блаженний президент Дзе і його команда. В цьому списку є всі, або майже всі, крім мене і нас. От мене і вас там нема в цьому списку. Тобто в цьому списку блаженні не ми. В цьому списку блаженні ті, хто мають те, чого немає в нас. От якось дивно все виглядає в цих заповідях, людських заповідях блаженства. Блаженні ті, кому ми заздримо в цьому списку. Блаженні ті, хто мають все і відразу. Так бачимо ми люди. Ми часом не признаємось, бо як почали признаватися, от скажемо, то нам смішно, правда? Але ж ми часто так думаємо. А коли все разом зібрали і трошки проаналізували, то нам смішно. Але ми так думаємо. Це не повний список. Ви скажете, невже ж все це, що перераховане, є поганим? Ну, я поганих речей, про які мріють, не включав цей список. В цілому нічого поганого. Але в нас питання стоїть, тоді що має на увазі Ісус, коли говорить про вбогих і про блаженних? Про яких саме блаженних говорить Ісус в даній ситуації? Ми вже говорили трошки минулого разу. По-перше, мова йде, коли ми дивимося в текст наш, то мова йде про Божих дітей, про Божих синів. От, і там навіть ці слова згадуються. І взагалі в Нагорній проповіді, пам'ятаєте, появляється цей новий термін і новий статус «Божі діти». і Отче наш, котрий на небі, це вперше звучить, і вперше слухачі чують, яким Христос проповідував там. Це мова про віруючих, мова про вірних, які готові навіть життя покласти за Христа. І ми в цьому тексті знайшли їх, ми бачимо, про кого мова. Тобто це мова про громадян Небесного Царства, в кого є не тільки український паспорт або ще якоїсь земної держави, в кого є громадянство неба, хто має таку прописку. От про таких він говорить і про блаженство, яке їм дароване. Слово «блаженні» в Старому Завіті зустрічається багато разів, і ми не можемо навіть всі охопити, але по всьому тексту видно, чи з контексту ми бачимо, що це синонім слову «віруючий», «праведник» або «спасенний». От давайте ми почитаємо деякі слова, які записані в Старому Заповіті, і ми можемо на них звернути увагу. Ну, наприклад, що сказано в першому псалмі? Ми пам'ятаємо? Блажен чоловік або блаженна людина, яка не ходить, не стоїть і не сидить, знаєте, де я не зупиняюсь, а він що? В законі Господа перебуває день і ніч, він милується в Божому Слові, йому подобається Боже Слово, він насолоджується в Божому Слові. І там далі сказано, що він принесе плід, він буде як дерево, яке біля потоків вод і постійно приносить плід. Мова йде про віруючих. Да, бо наступний вір, знаєте, як починається? Не так нечестиві. Коли ми підемо в другий псалом, це не значить, що ми всі псалми продивимося, то там такі слова в кінці другого псалму, з 12-го вірша, «Шануйте сина, щоб він не прогнівався». Дивіться, вже тоді мова йде про сина. Давид говорить про сина, месіанський псалом, щоб він не розгнівався і щоб ви не загинули в дорозі, коли запалає зненацька гнів його. І дивіться, ми зустрічаємо наше слово «блаженний той, хто покладається на нього». Це якось відноситься до невіруючих? Мова йде про віруючих. Мова йде про віруючих, мова йде про них, як про блаженних. Це в цілому ми маємо в цьому переконатися, тому читаємо ці тексти. 32-й псалом, перших два вірші. Блажен, кому прощено беззаконня, чий гріх покритий. Не блаженний той, хто відробив свої гріхи, хто заплатив за них, а кому покрито, кому беззаконня прощені. От той блаженний, чий гріх покритий, блаженна людина, якій Господь не поставить вину гріха її, в кого на душі нема лукавства. Притчі 16:20. Хто веде діло розумно, той знаходить щастя. Блажен, хто в Господі надію має. Тобто слово «блажен» в Писанні прив'язане, постійно прив'язане до віруючих людей. І ще до чого воно прив'язане? От ми говоримо про, ми уявляємо цих праведників, які мають надію на майбутнє, які мають надію в Бозі, які мають надію на Царство Небесне, які належать до Царства Небесного. І це пов'язано з особою Ісуса Христа. А тоді люди не знали, що це Ісус Христос ще. Але коли він прийшов, деякі вже знають, і коли вони слухають те, що він говорить про блаженство, яке пов'язане з майбутнім, Царство Небесне, вони згадують те, що знають Старого Заповіту. І що ж вони згадують? Ну, наприклад, от деякі тексти, які ми читаємо в книзі пророка Ісаї. В книзі пророка Ісаї ми читаємо такі тексти. 49 розділ, 6 вірш. Він мовив: того мало, що ти слуга мій. Це звернення до Месії, як до слуги. Ви знаєте, два цих образа в Писанні. Він цар і він слуга. І от люди з цим і не могли розібратися до кінця. От вони не сприймали, євреї не сприймали, і по сьогоднішній день не сприймають, що він слуга. А от тут сказано: того мало, що ти слуга мій. Чого саме мало? Щоб відновити потомство Якова. Тобто ти слуга мій, щоб відновити потомство Якова, але це не все. Цього мало. Щоб привести назад тих, які спаслися з-поміж Ізраїля. Я зроблю тебе світлом народів, щоб моє спасіння дійшло до кінця світу. От дивіться, що про нього було сказано. Не дарма, дивіться, початок його служіння пов'язаний з поганським краєм, де було багато поган, але зараз на цьому не зупиняємось. А тепер, наприклад, читаємо Ісаїї, 42 розділ, перших 4 вірші. «Ось мій слуга, якого я підтримаю, мій вибраний, якого вподобало моє серце, я поклав на нього дух мій, він сповістить народам правду, він не буде кричати, ані вигукувати, і голосу свого на вулиці не дасть почути, надломленої очеретини не доламає, льону, що куриться, він не погасить, оповістить ретельно правду, він не ослабне і не піддасться, тобто не зламається, аж покіль не встановить на землі правди, бо острови, а в іншому перекладі народи, чекають його науки». Оце про Христа. Це з ним пов'язано спасіння, надія, майбутнє і блаженство. Ісаїя 53 розділ, відомий 53 розділ. «Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому. Його ранами ми вилікувалися». Ось це про Христа, і блаженство пов'язане з ними, і мова йде про з ним, і мова йде про спасенних. І ними можуть бути лише праведні. Блаженство не для нечестивих. Вони можуть бути відносно щасливими, але недовго. Блаженні вбогі духом. Давайте ми чуть розберемося з цими вбогими, як вони виглядають. Блаженні вбогі духом, як виглядають ті багачі, які не є блаженними? Або чим треба бути багатими, щоб втратити реальність і втратити блаженство? Як виглядають такі люди, чим вони живуть, про що вони думають? Хто вони, ці багачі, і чим вони настільки багаті, що їм Бог не потрібен? Хто вони? Ми звернемо увагу на таких декілька категорій людей, їх небагато, але трошечки про них. Ну, по-перше, я цю групу людей назвав самодостатніми. Самодостатні. Їм себе хватає. Вони думають, що вони щасливі. Вони багаті собою. Отак, як Навуходоносор. Він вийшов і... Що він робить? Він самолюбується, він себе прославляє, він сам себе хвалить. Ці люди самодостатні, незалежні, їм ніхто не потрібен, навіть Бог. Вони самі справляються. Вони думають, що вони незалежні, і вони думають, що справляться своїм життям. Вони самовпевнені, і вони достатньо сильні в своїх очах, багаті власною силою. В їхньому житті їх самих для себе дуже багато. Вони багаті собою. Вони переконані, що вони самі спроможні забезпечити себе всім потрібним і в потрібний час. В них достатньо ресурсів, щоб мати все, що вони побажають, так вони думають. Вони абсолютно впевнені, що повністю контролюють ситуацію і в разі необхідності вони обов'язково самі собі допоможуть. В них все є для цього. Вони мають зв'язки, вони мають гроші, вони мають все, вони багаті, вони справляться своєю проблемою. Вони переконані в тому, що знають свій рецепт щастя і що вони неодмінно до щастя доберуться. Вони переконані, що в них є все для щастя, що вони твердою ходою прямують до омріяного щастя. Ось незабаром і воно вже буде. Вони думають і кажуть: я багатий, розбагатів і не маю потреби ні в чому. Це про кого слова? Про Лаодикійську церкву. Це з 3 розділу об'явлення, 17 вірша. І всі, хто перешкоджають нам думати так про себе, вони стають нашими ворогами. От відразу аналізуємо. Хто посягає на наше це надумане багатство, на те, що ми цінуємо, відразу стають нашими ворогами. Вони нам не подобаються. От дітям батьки не подобаються, коли кажуть: не лізь сюди, це біду принесе. Вони зразу стають ворогами. Батькам ще щось не подобається. Друзі їхні не подобаються, вони від них відвертаються, тому що вони їм вказують на їхню вбогість. Вони не хочуть бути вбогими, вони хочуть виглядати багатими. Всі, хто так перешкоджають думати, що я багатий, що в мене все гаразд, стають моїми ворогами. Ілюзія безпеки затуляє очі. І ось що далі в цьому вірші 3.17 об'явлення. Але ти не знаєш, ти не бачиш, ти не знаєш, що ти не знаєш, що ти не бачиш, що ти нещасний, що ти мізерний, що ти убогий, сліпий і голий. Це до церкви звернення. Увага, це до церкви звернення. Може, ми так адресуємо так до невіруючих все, ну, з ними все ясно, типа. Ну, мова йде, що Господь звертається до віруючих і звертається такими словами. До речі, нас тут хвилює насчет багатства, так що ж Біблія вчить про багатство. Я тут скажу декілька слів. Можна, знаєте, бути бомжем і при цьому самодостатнім. І, до речі, ви знаєте, що по статистиці, яка є в світі, мабуть, найменша кількість тих, хто навернулись до Христа, це з категорії бомжів. Вони багаті. В них все є. В них є головне, в них є їхній скарб. І ви знаєте, за що вони борються. Без штанів, зате вільний. Вільний від відповідальності, вільний від обов'язків, вільний від того, щоб за собою доглядати, вільний від всього. Багатство, процвітання, оці питання, чи бідність робить нас по-справжньому духовно убогими. До речі, ви знаєте, вчора був цікавий день в мене. Ми там зараз більше в селі. І вчора така була ситуація, що я протягом приблизно години-півтори зустрів 5 своїх однокласників. Причому всіх хлопців, всіх чоловіків. Де з ким вдалося поздоровитися і на ходу, а де з ким трошечки поговорити. І ось біля одного з них я зупинився. Він з велосипедом, я на машині, ми почали розмову, поздоровились. Він був дуже радий, що я зупинився, і дякує, що я звернув на нього увагу. Він живе на рівні бомжа. Він спився. Хоча це був один з найкращих учнів нашої школи, і вищу освіту отримав, і мав роботу хорошу, і мав сім'ю. Все це втрачено. Я дивуюсь, знаючи оцю всю його історію, як він до 60 дожив. Я зупинився, поздоровався, почав з ним говорити, він радо відповідає, Надя була свідком цього, і радо відповідає, і тут я переключаюсь і говорю: Толік, наше життя майже пройшло, що далі? Про Бога думаєш? Ну все, давай, дякую, що зупинився, добре, все добре. Багатий бомж, багатство, процвітання, благополуччя, ще додавим сюди владу, часто підсилюють цей стан самодостатності. Тому Господь застерігав людей. Ісус говорив, наприклад, важко багатому, пам'ятаєте, що важко багатому, дослідіться, чому важко багатому. Господь застерігав євреїв, Господь говорив про Моава, який довго без війни жив, і все було гаразд, і застерігав, і говорить про те, що є свої застереження, є свої проблеми. Я хочу прочитати декілька таких речень, які я вичитав Пола Тріпа, до речі, в цій книжці, яку я згадував. Про що він пише? Проблема в тому, що матеріальний достаток може заставити нас забути про Бога. Про це писання говорить. До речі, 6 розділ повторення закону, дослідіть це, ми не маємо часу зупинятися на цьому. Ми читали зовсім недавно про це. Чудові краєвиди, звуки, аромати, смаки і всі задоволення цього світу навіюють нам думку, що справжнє життя полягає в володінні цими речами. І це все, що нам треба. Із-за цих матеріальних благ втрачається наш голод за Богом і усвідомлення Його присутності. Ми розпочинаємо поклонятися творінню, а не творцю. Ми зраджуємо Богу, який створив і забезпечив нас всіма цими благами, хоч і продовжуємо стверджувати, що віримо в нього. Тобто ми вже відходимо від віри, тоді, коли ми забуваємо про нього. І мова не йде про те, що грішно бути багатим. Грішно тоді, коли багатство відвертає нас від Бога, робить нас безпечними, і ми віддаляємось від нього, коли для нього в нас вже не залишається часу, коли наша повнота в тому, що ми маємо, повнота в творінні, але не в ньому, не в Господі. Багате серце – це серце ідолопоклонника. Коли воно все має, коли йому більш нічого не треба, коли йому Бог не потрібен. Друга категорія, крім цих людей самодостатніх, це люди самоправедні. Як мислять самоправедні люди? Що вони думають? Вони думають наступне. Ми не настільки грішні, щоб не справитись з цим самостійно. Ми грішні, але не настільки. Самоправедні надіються, що їхньої праведності, добрих діл, заслуг і всякої хорошості достатньо, щоб Бог не вкинув їх до пекла. Самоправедні переконані, що причини в них самих, причини того, що Бог їх любить, в них самих. Самоправедні не розуміють святості Бога і часто ігнорують її. Вони себе порівнюють один з одним і забувають порівняти себе з Божим стандартом. Вони не усвідомлюють своєї абсолютної зіпсутості, вірять лише в гріховність окремих своїх вчинків. До речі, поки моє серце саме в цьому перебувало, коли я не розумів про власну гріховність, а тільки про гріховність своїх вчинків, так і не міг розкаятися перед Богом і прийти до нього. Коли люди думають про себе, що вони праведні, вони завжди праві в очах своїх і постійно доказують власну правоту. От коли ви сперечаєтеся, бо хтось вам докоряє, що ви хочете зробити? Швидше виправдатись. Це говорить про те, що оця самоправедність обгортає душу нашу. Більше стурбовані гріхами інших, чим своїми, і не відрізняються милосердям по відношенню до інших. Охочі до засудження і до обмовляння – це все про самоправедних. Не спроможні помічати своїх гріхів і визнавати їх. Не люблять і всіляко уникають того, щоб просити прощення. Потребують схвалення від людей і шукають постійно похвали. Схвалення, щоб їх визнали, щоб їх похвалили. Вони самовдоволені, вони духовно здорові, в них завжди все добре. Вони переповнені власною праведністю, їм Бог не потрібен. Вони багаті, вони наповнені ілюзіями про своє щастя, вони не знають смаку щасливої вбогості. З цим станом вони не знайомі. А як з нами? Як часто думаємо ми про те, що ми справді в Богі і справді постійно потребуємо? Цей стан – це прохідна до блаженства. Це перша заповідь блаженства. Без вбогості духом немає ні покаяння, ні віри, ні слідування. Без цього нам Бог не потрібен, за Христом ми не підемо. У нас є своя програма, свій шлях, яким ми ходимо. Так хто ж такий в Богі? Хто такий в Богі повністю? Хто ці блаженні, в яких нічого немає? Хто ці щасливі банкрути? Хто ці, хто усвідомлюють потребу в Бозі? Декілька тез, які ми ще встигнемо сказати зараз, для того, щоб ми мали повну уяву про ці речі. В Богі духом – це блаженні. Це блаженні, які розчаровані в собі. Це болюче відчуття бути розчарованим в собі, з яким це відчуття таке, з яким жити практично неможливо. Того, якщо ви там часом десь розсердились на себе, але все ще залишаєтесь дуже самозакоханими, і ви ще собі дуже подобаєтесь, то ви ще не там. Ви ще не можете бути блаженними. Так от, блаженні, розчаровані в собі, які переживають або пережили це болюче відчуття розпачу відносно себе, які перестали бути закоханими в себе. В Біблії є оцей образ розбитої посудини, розбитої вази або кувшина, і тоді виникає питання, яким же чином бути корисним, коли такий розбитий, такий зламаний, що не можна зібрати. Що треба робити з розбитим? Що треба робити з розбитою посудиною? Цей образ писання є. Що з ним потрібно робити, щоб він був повний і ще й послужив іншим? Оці осколки треба зібрати і положити в джерело або в потік. І тоді ще й ми стаємо провідниками Божої благодаті. Оцей образ, який Господь тримає для нас, яким хоче нас збагатити, бути розбитим, не наповненим собою, повним, цілим, не розбитим, а розбитою посудиною, яку поставили в потік, через неї протікає вода, яка досягає ще інших. Оце образ оцього зламаного духа, розбитого серця, зламаний дух, опора зламана. Пам'ятаєте, Яків довго тримався за своє, хоча був вибраний Божий, і настав момент, коли він був оточений зі всіх боків, нема часу зупинятися на цій історії, і там була його зустріч з Богом. І він вчепився за нього і каже, тепер не відпущу тебе, поки не благословиш мене. І пам'ятаєте, що Бог робить з ним? Він ламає йому бедро, тобто цю точку опори ламає, він стоять не може, але яким чином він стояв? Він схватився за нього і тримався, і не відпускав його до тих пір, поки Господь не зцілив йому це бідро. От це те, через що проходять люди, які йдуть до блаженства, оце в Богі духом, в яких зламаний дух, зламане бідро. Вони далі не знають, що робити, вони розгублені і потребують того, хто їх поведе. Так сталося з Павлом, пам'ятаєте, він йде в Дамаск і знає, що робити, і він сильний, і в нього влада, і він багатий собою, і він може перерахувати всі свої заслуги і досягнення, і він знає своє походження, і це цінує, і раптом зустріч з Ісусом, зупинка відбувається. І що він тоді? Він не знає, де він не знає, з ким, він не знає, хто перед ним, і не знає, куди йти, і тому, хто ти, Господи? І що накажеш мені робити? Оце після того всього незламного, потужного, самодостатнього і самоправедного відбувається те, що має відбутися. Господь ламає цей дух, ламає точку опори і робить таким, що потрібно, щоб його вели. Пам'ятаєте, у цього самовпевненого чоловіка далі до Дамаску повели, бо ще його сліп і бачить не може. Треба, щоб хтось провів. І привели до того, хто мав його, кого він мав знищити. Щоб той молився за нього, щоб той благословив його, щоб той розказав йому благу вістку, щоб той допоміг йому піднятися. От не наша сила, наше щастя, наша неміч, наше щастя, зламаний дух. В Петра відбулося те ж саме. Пам'ятаєте, тієї ночі він все може, він все знає, він один вистоїть, хай всі відречуться, тільки не я. І оці сітки самохвальства опутали його до такої міри. До якої міри? До тієї міри, поки не впав. От як впав, і після того гірко плакав. І це було його покаянням, і це було усвідомленням своєї немочі. І коли вже Ісус зустрічався з ним, він відчував себе негідним цієї зустрічі, цієї розмови. Він навіть не міг повірити в таку благодать, що він знову потрібен, і що йому доручать і скажуть, ключі ж царства в тебе, ти відкриваєш. Вперед, Петро! Блаженні, розчаровані. Або є така в світі поговорка. Не було б щастя, та нещастя допомогло б. От ми часом шукаємо щастя, нарвемось на нещастя і думаємо, що ми нещасні, а це точка найбільшого щастя. Це шлях до Бога відкривається. В Богі духом не сильні, а немічні. Вони усвідомлюють, що нема сили, усвідомлюють безсилля, вони усвідомлюють, що вони не можуть чогось досягти, в них немає сили. І знову той же Тріб сказав такі слова, але проблема не в слабості, з нею Божа благодать легко справляється, а в тому, що ми повні ілюзії відносно власної сили. От там проблема. Тоді, коли ми слабі, це хороший час. Коли ми продовжуємо залишатися сильними, це ілюзії відносно власних сил. Слабі усвідомлюють недосяжну святість Божих стандартів і свою повну неспроможність їх досягти. І тому вони потребують в житті того, хто може досягти, хто вже досяг і може їх провести. І ось оцих сильних Господь приводить до того, щоб вони зламались і пішли за ним, вчепившись за нього, послідували. Він той, хто може. Вбогі духом потребують милості. Пам'ятаєте, найкращий приклад – митник, який був багатим, мабуть, мав гроші, мав все необхідне, але прийшов до цієї точки банкрутства. І в храмі, коли поруч з ним вихваляється той чоловік, який стояв поруч і прославляє там себе, і виправдовує себе, і робить себе праведним, а цей стоїть і тільки б'є себе в груди і каже: «Боже, будь милостивий». От для нього слова з цього псалма, де говориться, що «милосердя Твоє, Господи, краще, ніж життя». Оця правда. Йому нічого не треба, тільки милості, тільки прощення. Вбогі духом потребують праведності, не лише прощення, а й праведності. Не тільки, щоб їх простили, а щоб їх одягнули в чужу праведність, в Христову праведність. Вбогі духом потребують самого Бога. Для їх щастя потрібно не Боже, а сам Бог. Не його творіння, а він сам. Постійний пошук Бога робить їх щасливими. Вбогі шукають, вбогі просять, вбогі нищі просять. Нас вони з цим асоціюються. От вбогі просять, вони люди молитви, вони мають стан покаяння. Вбогі надіються, що не вони самі, а самодостатній Бог зробить їх щасливими. Тільки самодостатній Бог, який сам щасливий, може зробити нас щасливими, бідних і вбогих зробить щасливими. Блаженні ті, хто вбогі духом, їх є Царство Небесне. Як нам перевірити себе? Як у нас молитовне життя, тихий час з Богом? Чи це є регулярно, чи це є постійно, чи ми цього прагнемо, чи ми навіть коли наша плоть противиться, ми її перемагаємо для того, щоб мати тихий час з Богом. Ми в Богі, і ми просимо, і ми потребуємо Його самого і спілкування з Ним, як наше молитовне життя. І чим ми оправдуємо те, що Його нема, або воно дуже бідне? Як ми собі це пояснюємо? Скільки наших бо робота, бо жінка, бо сім'я, бо діти, бо наше щастя не пускає нас до Божого щастя. До того, щоб бути в Богі, ми його шукати. Ось це бо з того великого списку, з якого ми починали. Наскільки ми схильні до покаяння, це ще один тест. Наскільки ми схильні до того, щоб бачити себе в такому світі, як ми є, і схильні до покаяння, щоб користатися Божою благодаттю, бо Він смиренним дає благодать. Потім ще питання, що є нашою радістю і чим ми хвалимося? Так говорить Господь, Єремія 9 розділ, хай не хвалиться мудрий мудрістю своєю, адже наше щастя в мудрості. Хай не хвалиться сильний силою своєю, хай не хвалиться багатий своїм багатством. Ні! Хто хвалиться, хай хвалиться тим, що розуміє і знає мене, Бога, що я Господь, який творю милість і суд, і справедливість на землі. Мені бо це до вподоби, говорить Господь. Чим ми хвалимось, говорить про наше щастя і про те, де наше серце. Що ми хвалимо, чим ми хвалимось, а найбільше похвала, найбільша похвальба, чим ми можемо хвалитися, те, що по Його великій милості ми Його знаємо. Наша вбогість – це шлях до сили. Визнання немощі, вбогості штовхає нас до пошуку сили і повноти. І це можливо тільки в Ісусі. Ми потребуємо не багатства. Ми потребуємо вбогості, яка ставить нас на коліна. Амінь. Помолимось. Господи, хай будемо ми бідними духом, щоб збагачуватися Тобою, радіть Тобі, насолоджуватися Тобою, щоб ти був нашою єдиною потребою, щоб тебе ми шукали вдень і вночі, Господи, помагай нам цьому. І ти, Господи, часом так і робиш, ти забираєш нас те, що займає наш час і нашу волю, і наше серце, Господи, щоб ми наблизились до тебе, Боже. Тобі за все слава, ти Господь, і ти любиш нас, ми славимо тебе. Амінь.